pirmā spēle bieži vien ir vissvarīgākā no psiholoģiskā puses. Ja? Un, es neredzu kaut kādu uztraukumu vai kādas acis bailes no tās spēles, jo paši mākam spēlēt, un puiši to saprat. Un, 3 mēneši, ko mēs pavadījām Meža parka, dabūjām no pretiniekiem, ja? Tos video ierakstus, ja? Nu, mēs kaut ko paskatījāmies trijātā, jā, Albuquerque, Ataru. Sapratam, ka, protams, pretinieks ir cienīgs, bet, nu, ar viņu var mierīgi spēlēt. Mums ir savi trumpie rokas, jā, un mēs zinām, ka mēs arī kaut ko mākam, un mums ir tie spēlētāji, kuriem ir pieredze, kuriem ir meistarība. Es domāju, ka ar to pietiks. Bet nervi tomēr eksistē, un pirmās izspēles parādīs, kā mēs ar to valdām. Es domāju, ka būs viss kārtībā.